týkající se hlavně rodinou, rodinnými vztahy, vším tím spojení, ale taky nějak co dočiní s policejní psychologií, co mě strašně zajímá, co to je, a zeptám se na to chvíli. A taky psychologie reklamy jsem se dočetl, že jste byl v tom tématu. Jak jsem řekl, často vystupuje v různých médiích, ať už to v video, jako nějakým přenosu, nebo v rozhlase, či v nějakých časopisech, internetových.
Já jsem totiž jeden z mála, kdo je ochotný vystoupit před televizi.
A říct, co si myslí? No,
my jsme tady v Brně seděli s poradním sborem, 9 psychologů nás tam bylo, teda různých odborníků na psychologii, jako na náhradní rodinnou péči. A volali mi z televize, že by udělali interview na téma zneužití dětí nějakými úchylami, jo. Úchyly. A já jsem tam tak jako povídal, říkal, no to máte štěstí, nás tady 9, tak se rozvíte spoustu věcí. A když jsem se vrátil, tak těch 9 se na mě zle podívalo a řeklo, počkej, jako to nemusíš, že tady budeme mluvit do televize. Já říkám, no tak lidi by potřebovali vidět, jak mají se chovat třeba, aby dítě, to bylo v té době, byla ta Anička zavražděna. Tak jim říkám, tak bylo by dobrý říct do těch médií, aby věděli, jak se chovat, když mají strach o dítě, že nějaký úkol zabije, nebo tak. Jestli má navíc na krk obojky, ne s GPS-kou, aby věděli, kde to dítě bylo zavražděné, že jo? No ne, tak čemu je dobrý obojky s GPS, ne, no. No, takže prostě jako takový nesmysl, ne, tak jsem říkal, jako pojďte, a ono těch 9 lidí, z těch 9 lidí, těch 8 řeklo, zalezlo pod stůl, v žádném případě, kdo si to odkvěce, kdy tam nechceme být, no. Takže oni, ty psychologové, jsou takový plaší ptáci a neradí se vidějí v médiích, no.
Jasně, takže to je ten důvod, proč jste vlastně více vidět.
Já se jich tolik nebojím, a zase si říkal, jsem tam říkal, ty lidi to potřebují vědět, jako těch, co tady budeme dělat, že o světu, tomu, abyste se nerozváděli zbytečně, že jo, takže to, nebo nerozcházeli, takže to jsou jako podle mě, jako to je služba těm lidem, jo, to je, takže se to hodí, no, a jako prostě ty mý kolegové prostě zalezou pod stůl a bojí se, no.
Tak my jsme rádi, že vy nezalezáte pod stůl, že jste tady mezi námi.
Já jsem si vás nabít ruku tady.
Jo. Ono to nám bude slyšet, aspoň nám uvidí.
Když já si můžeme stoupnout na to bílko.
Klidně bych mohl, jo.
Tak jde.
O, ty pláno. Jste dobrý, jo. A víte, mám já se dostatku.
Jste veš.
Já mám plně ruce a já bych to musel hodit, jako až se bych spadl, až na mě to... Tak, zavolejte ženě.
No, dobře, tak.
My teda říkali, že pak ty můžeš výjimečný, jako.
Já ne, hodně výjimečný.
Naprosto výjimečný. Kdyby tam já budete musel znovu podržel, bych se zavolil.
Ne, my tak ho budeme až do konce.
A ono to bylo by o vážný věce.
Protože to bude.
To bylo by o vážný věce. Takže tak.
Tady vidíte, co jsem dělal jako malé dítě.
Teď se mi chutná komentovat, ale když jsem se toho vzdál.
Jsem dnes poštřešník, že jo?
Jo, takhle, tak
to jo. Jsem teda třešník, tam vždycky získal zrovna chvíli stejný vzhled, no. Nechcete taky nahoru?
Jako s tím něco z něký vymyslí. Tak v pohodě.
No, tak
já jsem otázky.
No, tak jdeme do toho.
Jdeme do toho. Tak já si sleduji, jestli můžu doplním. A klidně, ať jste víš.
No, dobře, no, tak jdeme do toho.
Tak já vás nechám slíst. A děkuji vám, že... Martin, Telemark. Tak děkuju, to bylo nádherný.
Kandahar, ne?
Prosím?
Kandahar.
To
je Telemark? Kandahar, ne?
To byl jako skok na liši.
Telemark.
Fajn, vedem se na to. Děkuju za to, že to bylo úžasný. To jsem tady všichni nezačil, teda musím říct, jo? Doufám, že to vyfotil si to někdo. Asi 90 lidí, já myslím. Takže to potom můžeme postout na Facebook. Tak, já jsem říkal co dobu, že jste psycholog. A já jsem zdíval na vaše bio. A vy jste původně vystudoval geologii.
No, já jsem geolog.
Tak, já jsem přemýšlel, jaký je to vztah té geologie a té psychologie, jak jste se vlastně k tomu dostal, ty psychologii.
Tak já jsem nikdy nechtěl být psycholog, že jo. To jsem na mě pomstilo studijní oddělení, ne? Já jsem si dával přihlášku na filozofii a oni mě poslali, dostavte se na přijímací řízení z psychologie. Já jsem tam přišel a říkám, ale já jsem nechtěl dělat psychologii, já jsem chtěl dělat filozofii. No, to je nám líto. Tak jsem se stal psychologem, no.
A ta geologie s tím, jako to tam bylo, ta geologie?
No ne, tak já jsem nad tím přemýšlel, co to bylo. A opravdu to bylo to, že já sice jsem myšlením přírodovědec, jako vědeckým, jo, přístupem. Já nepovažuji psychologii za humanitní vědu, ale za přírodovědnou. Ale když jsem dělal čistou geologii, tak mi tam přišlo, že tam je málo lidí. A dneska bych to uvítal zase, že bych chtěl nějakou něco málo, jako bez lidí, no. Ale tenkrát mi to přišlo, že to je zase až moc bez lidí, že to byly samý šutry a ochranný pásma vod a šíření nečistot, jo, podzemí. Mě to bavilo, jako se to učit, ale představa, že to budu dělat celý život, mě nebavila. Takže proto mě to jako táhlo směrem, jo, k těm lidem. Takže jako já to nelituju, akorát jsem přepracovaný, no, to je jako...
Rozumím, stali skavatel jako s lidmi, kteří si jdou popovídat, jak se jim skvěle daří, a jdou si vlastně popovídat, jak se jim hodně nedaří, jo?
No a to jsou ještě ty dobrý, kteří jsou jako jenom smutný.
Jo, takhle.
Já bohužel dělám ty nejhorší války o děti, které si dokážou lidi představit, spíš nedokážou představit. Že bych vám to pustil jednou, jo. Ať vidíte. Počkejte, já to dám sem. Kde je tady ten technik? Co mi to tady dělá?
Tak jak to není tak, se budeme dívat na video?
Tak.
Video budeme pouštět z počítače.
Z mého. Tak.
Samozřejmě.
Která mi to napsala s nápisem koukněte se, jak to dítě za tím tátou nechce a jak ho musíme znásilňovat. Víte, jak tomu říkají právníci tomuhle?
Střídavá péče.
Prošlo, no. I když to ještě nebyla střídavá péče, tomuhle se říká realizování nezadatelného a nepřenositelného lidského práva na styk s oběma rodiči. Užij si dítě, na tohle máš právo, každý týden to dostane dárkem. No, já když jsem se na to kouknul, tak od psychologů bych slyšel, chtěl slyšet přesnější definici toho, co to je psychologický.
Trauma.
No, deť, jako jo. No, trauma, ale ještě přesněji. Fixace na matku, ještě přesněji. Týrání dítěte, všechno správně, ale pořád potřebuju přesnou diagnózu.
Už je zničen na celý život.
Ne, prosím vás, tohle to je naprosto ukázková, ale opravdu ukázková, učebnicová ukázka, takzvané separační reakce. To znamená, dítě je u matky, já ho bafnu a ono začne řvát. To se děje třeba s dětma, že dáte příliš brzo do školky, jo? Jako, že každé ráno mají separační reakci. No a tady to je vlastně manipulace s dítětem, vlastně zneužití dítěte. Matka vzala dítě, otevřela dveře, to tam bylo dokonce i vidět, vykopne dítě za dveře a zabuchne dveře. Dítě prochází osvěřením, protože separační reakce je reakce dítěte na osvěření. A má pocit, že mu matka umřela. To znamená, běží za matku, to je ta vazba, chce to říkat. Všechno jste řekli správně, akorát, že přesně to separační reakce. On prožívá smrt matky. V tom okamžiku nemůže mít vztah k nikomu. Ani k té sociální pracovnici, to byla ta čtveričkovaná paní, ani k tomu tátovi, který se ho tam snaží uklidnit. Vůbec k nikomu. Je to prostě separační reakce. Umřela mi matka, tak oplakává matku. Kdo mě trhá od matky, tak řvu. To znamená, ta paní mě na svým dítěti ukázala, jak vypadá separační reakce. Já to samozřejmě mi to ukazovat nemusí, ale hlavně mě s tím nemůže manipulovat, protože já kouknu a vidím. Řeknu separační reakce, to zase na mě hraje nějakou habaďůru. Tak s touhle rodinou, kterou jste viděli, kluk, táta, máma za dveřma, bez sociální pracovnice, jsem se sešel v úterý, to bylo v sobotu, to se dělo vždycky tak v sobotu, pátek, to bylo to předání. A v úterý jsem zjistil, přátelé, tragédie. Došlo mi kafe. Klienti a já nemám kafe. Takže jsem řekl, kde se pro kafe. Vzal jsem tátu, mámu tohoto kluka a šli jsme se projít pro kafičko do Alberta. Tak jsme to tam došli, tlačili ten vozík, že jo, kluk dostal kindervejce, já jsem si koupil to své milované kafe a skončili jsme v tom centru, jo, v takovém dětském koutku. No, tak já jsem si tam sednul s mámou, kde si povídám s mámou, a takhle naproti nám byla skluzavka a tam tady ten kluk, který toho tátu naprosto odmítá, tak tam si s ním hrál na té kluzavce, ječel radostí, protože táta vždycky v objektu skluzavku dělal na něj. Bu. Jo? A kluk byl šťastně bez sebe, že si tam běhal do té kluzavce. Tak si tam povídám s tou paní, jaké na ně koukám a říkám jí, teďka, kdybyste přišla za tím tátou a řekla mu, teda za tím klukem, a řekla mu, hele, Tomíku, já si potřebuji dojít tamhle s panem doktorem ještě do drogerie. Takže počkáš tady s tátou a nebudeš on zlobý. Jestli budeš zlobý, to bude se kec mazec. Pane doktore, pojďte. Tak by bylo dítě předané bez konfliktu, bez jediný slzy, bez jediného zařvání, naprosto v klidu. Tak jsem mi to vysvětlil. Ukázal, zapsal do zápisu na hospodu, že jo? Jak myslíte, že by vypadaly všechny následující předání v sobotu? Výkot za dveře. V této podělané republice nikdo není schopen přesvědčit nebo donutit matku, aby s tím chlapem, s kterým opovrhuje a štítí se ho po tom rozchodu, aby s ním udělala čtvrtinovou překázku do Alberta, sedla si tam do toho dětského koutku, začetla se tam do nějaký knížky a když vidí, že si ten kluk začíná hrát s tátou, tak řekla, hele Tomíku, já si ještě musím skočit do drogerie. Protože to v České republice nikdo není ochotný udělat, soudci na to nemají odvahu, přehazují si to jako horkou bramboru, to znamená, soud nedonutí tu matku, tak já jako psycholog jsem naprosto bezmocný, tak já stejně jako sociální pracovnice na hospodu říkám, předávejte si to dítě správně, mějte na paměti jeho blaho, co z něho vyroste, vždyť bude mít trauma na celý život, a všechny takovýhle keci mám, a je to všechno houby platný, protože ona toho hajzla nesnáší, tak mu to bude dělat celý život až do smrti, protože ona se ho štítí, tečka. A tohle to je na mý práci to nejhnusnější, když se ptáte, jako cenový návrat je nejhnusnější, když dostanu takovýhle dva párečky, nebo takovýhle páreček, který si dělají všechny na schvály, který vás napadnou. To je takový klasiky, jdou do hospody a jak oni přechází, ne, jak jdou skrz dveře, tak on místo to, aby jí podržel dveře, tak to s ním popláhne to vodí, jo. Jo? Protože to není nahraný na diktafonu, že to vidět není, tak to do ní flákne a pak ona tam vyvádí, dělá tam scény, no ale takovýhle věci se dělají, no. To znamená prostě, jo, ty lidi se chovají takhle, no a teďka tam jako psycholog jdete, oni jdou proti vám, to znamená, jeden vás má rád, druhý vás nenávidí, je to kopice stížností, tak to zase se to někam přesune, ale ty děti to mají, jo, každý týden jim umře matka. No a pak se divíme, že jsou patologicky žádliví, citově nestabilní, nevydrží ve svých stazích, pořád mají strachy, že ten partner opustí, pak mu dělají žádlivecký scény a tak dále. Uzlíček nervů, a to máme po válce. Jo? Dřív jsme měli plynové komory, dneska máme takovýhle předávání dětí. Takže jako to jsme to jako posunuli, jo, v 21. století. No.
Takže kdybych se chtěl stát rodinným psychologem?
Tak si to rozmyslí. Geologie je lepší. Všichni na přírodovědu.
No.
A už to taky letu, jsem nezůstal geologem.
Myslím si popsal to, co se děje dítěti, který prožívá z rodiči ten rozchod, rozvod a je tam ta střídavá péče.
Tady spíš válku, to už je dávno po rozchodu.
Okay, yes.
Tohle to už je válka o dítě.
Ale potom
rozchodu, no.
Já bych se ještě pověnoval tomu právě tomu rozchodu, rozvodu, nebo tady tohle. My jste v 13. komnatě a na jiný místě nějaký prostor prohlásil, že rozvod je horší než rakovina. Oboji znáte. A ten skotovezní výrok, že rozvod je horší, jako bolestnější než rakovina. Zkuste to trošku přiblížit. Samozřejmě, my to vidíme na těch dětech, OK, tam to bylo jasný, ale pojďme se teďko věnovat tomu páru, těm lidem, proč by do toho neměli.
Víte, tady je třeba říci, kde já jsem to vzal. Jo? To není jako, že jsem si to zažil a pak říkám, já jsem si to zažil, tak to takhle je. Ale asi týden předtím, než jsem se narodil, nebo týden poté, co jsem se narodil, to znamená před 50 lety, jistý Holmes a Rahe udělali výzkum, kde si vzali lidi a seřadili si spoustu traumat, který člověk může zažít. No a ptali se těch lidí, aby ty traumata seřadili jako od toho nejhoršího traumatu až do toho nejmírnějšího traumatu. To znamená, bylo tam něco jako Vánoce, jako nejmírnější trauma, až po úmrtí partnera. A úmrtí partnera, po případě rozvod, lidi všichni, nebo ne všichni, ale prostě ta skupina, kterou zkoumali, já nevím, to bylo lidí, teďka bych kecal, no prostě na stovky lidí, myslím to, můžu vám to poslat odpovědět. Tak, většina těch lidí hodnotila ztrátu životního partnera jako větší trauma než vážnou nemoc. A to říkali před 50 lety, to se do dneška nezměnilo, že jo. Takže tohle to není nic, co by jako mělo mě vždycky překvapit, jak to všichni překvapí, ale Holmes Rahe, 50 let starý výzkum, učil jsem se to ve škole, že jo. No, takže nic novýho pod sluncem.
A je horší ztráta toho partnera umrtím nebo právě tím rozvodem?
Já vám něco pustím.
OK. Pojďte se na to bude čas. No to bude lepší.
Já otýrám tady, no. Chtějte.
Já můžu uvykládat s vámi dneska připravený. Chtěl bych se bavit právě o těch rozvodech v hospodech, protože to tak závažný. Potom, co dělat, aby se to nestalo?
Měsíce v Liberice bylo 14 měsíců a mě 14 dní, když nám umřela matka.
Tak, prosím vás, tady to, co tady čtete, je vyprávění Marie Ebner Eschenbachové. Marie Ebner Eschenbachová. Je tady aspoň jeden člověk, který zná. To je škoda, protože ona žila tady na Moravě. Vy znáte?
Rakouská Božena Němcová.
Ano, přesně tak. Rakouská nebo německá Božena Němcová, jedna z nejlepších spisovatelů německých. Jako byl Goethe a Jaromír Erben, jo? Tak potom ty ženské protěžky je, že jo, Božena Němcová a Marie Ebner Eschenbachová. Na ní je zajímavé právě to, že vyrůstala tady v Čechách na zámku a uměla samozřejmě dobře česky, ale hlavně teda mluvili samozřejmě německy. Jo, byla jako psala německy, všechno, co napsala německy. Ale pro nás je zajímavá tím, že nám tady povídá, co s dítětem udělá fakt, že mu umře matka. Tady jste to slyšeli, mně sestře bylo 14 měsíců a mě 14 dní, když nám umřela matka. A teďka se poslouchejte, my jsme viděli reakci dítěte na úmrtí matky. Teďka vidíte tu reakci, dejme tomu po nějakých 7, 5, jo, nebo 12 letech, co udělá úmrtí s matkou, teda s tím dítětem.
Přednu. Nejsi v Liberice bylo 14 měsíců a mě 14 dní, když nám umřela matka. Přesto jsem si o ní udělala jasnou představu a ta mě provázela po celý život. Její portrét v životní velikosti visel v ložnici městského bytu naší babičky. Byla to podobizna od Agricoli. Vyobrazili ji v pomyslném kostýmu, v tmavě zelených sametových šatech vystřižených po ramena, se světlými rozpáky a blondými širokými rukávy. Hlavu má horečko pootočenou a lehce nachýlenou. Krk a boka spočívající na prsou jsou zářivě bílé a velmi jemně a krásně tvarované. Původná tvář vyjadřuje pokoj a mír. Hnědé oči hledí pozorně a moudře a vyzařují ušlechtilé světlo ducha, stejně jasného jako hlubokého. S tímto vnějším obrazem se shodují líčení charakteru života a konání naší matky. Nikdy jsem neslyšela o nikom vyslovit tak jednomyslný soud, jako o ní. Když na ně přišla řeč, projevovali nejrůznější lidé stejné mínění. A mluvili o ní rádi a často. Obzvlášť si její památky cenili na otcovském panství ve Zdislavicích, kde strávila největší část života. Myslím, že má láska k obyvatelům mého nejužšího domova vyplynula z vděčnosti za přítelnost a věrnost, kterou zachovali mé matce až zároveň. Mluvili o ní sloužící, úředníci, vesničané, personalizáni. Starý pomocník nikdy nevyslovil její jméno, aniž přitom jsme to čepičku. Vaše matka to byla žena. Pán Bůh jí dej věčnou slávu. To se mi pak zmocňovala nekonečná pýcha a touha. Jsem jí podobná, prosím tě, řekni, že ano. Zamrkal a vysunul spodní red. Podobná? Podobná to ano, ale úplně jiná. Nikdo se s ní nesměl srovnávat, ani její vlastní dcera. Při pohřbu bylo pár rozbitých hlav, pokračoval po chvíli. Pobili se o čest dnes její rakev. To byla žena. Všichni byli nám přesvědčení, že nad námi bdí z nebe a že se kolem nás jako druhý anděl strážný vznáší v dobách nemoci nebo nebezpečí. Nikdy nezapomněl. jako ona. Také její život byl vykoupen životem její matky. A také jí dopřál osud výjimečnou přízeň v tom, že za nejtěžší ztrátu získala nejlepší náhradu, jakou si jen může představit, na výslost láskyplnou a dobrotivou nevlastní matku.
Slyšeli jste, na nejvýš láskyplnou a dobrotivou náhradní matku. Slyšeli jste někdy v rozvedených rodinách, že by se o nové partnerce otce řeklo, otec si našel na nejvýš láskyplnou a dobrotivou náhradní matku. Slyšeli jste to někde? Ne, protože on se nemění v anděli. Jo, tady se ta matka změnila v anděla a když ti otce bylo smutno, tak najednou cítila, jak tam ta maminka s ní je, jak se o ní přimlouvá v nebi, aby ty zkoušky udělala nebo aby fungovala. Ale to musela maminka umřít, protože když se rozvede, tak se z maminky stane kráva a píča a státy se stane hajzel, kretel, kretel a podobně. Smrt je sice smutná, ale rodiče idealizuje. Rozvod vypadá jako neškodnej, ale dělá z lidí svině.
Znamená to tedy, že by ještě co hledáte?
No děkuji, aby si početli, no.
Jo.
No. Rodiče, jo? Když umřete, tak proto to dítě to bude mít lepší, no. No?
No a nezáleží na tom, jak ta matka bude toho pravého otce
interpretovat. No tady vidíte konkrétně nádhernou ukázku, co se stalo s matkou ve 14 letech syna. Já jsem tenhle ten rozchod viděl od 7 let toho kluka, od 7, jo? To znamená, v 7 letech to byl mamánek, chodil za maminkou, byl na ní fixovaný, prostě jako ten oedipovský komplex, jak to ten Freud říkal. Vyrůstal s maminkou až do okamžiku, kdy mu bylo 14 let, pak se nějak s mámou nepohodl, utekl k tátovi, no a mámě, na mámu řve takovýhle věci, co tady vidíte. Je to z části pravdivé, z části nepravdivé. Neschopná kráva je zřejmě nepravdivý výrok, protože ona bývala manažerkou, myslím si, že docela schopnou, teda když mu bylo 7 let, jo. Co je pravdivý, je, že na invalidním důchodě, že je opravdu jako sociální případ, že bydlí s taxikářem, který se o ní stará. To je všechno pravda, ale je k tomu třeba dodat jednu věc. Po rozchodu začaly zůstat střeva. To je specialita ženských, jo? Ženy prostě jak jsou po rozchodu, jak mají těžší nervy, tak oni ty své emoce pouštějí do těla. To znamená, že nám se v těle po rozchodu, hlavně těm, kteří jsou ambiciozní, právě ty manažerky, ty se dokážou likvidovat elegantně. Takže oni právě jak jsou steklí a tak oni mají prostě sevřený břicho a tak dále. No a tyhle paní prostě po tom rozchodu začaly zůstat střeva. Jo, to znamená, ona plasticky nefungovala. Chlapi nějakým způsobem, já to připisuju tomu té válečnické minulosti evoluční, co máme za sebou, chlapi ten rozchod prožívají jako jenom hlavou a to tělo je tak relativně netknutý. To znamená, že když chlapi špatně snáší rozchod, tak spíš jsem viděl u chlapů, že skončili schizofrenií. No, že byli paranoidní, uzavření doma, prostě nějaký takové, prostě že začali bláznit, jo, různý fakt jako bludy měli a halucinace a tak. Ale už jen jsem viděl několikrát právě to, že jim to, že jim začali nějak prostě problémy se střevama, nebo párkrát jsem slyšel to, že lidi říkali, že právě v tom okamžiku, kdy se s nima rozešel partner, tak se jim rozjela i rakovina. Jo, že prostě oni to říkají takové jakoby obrácení placebo, jo? U placebo efektu lidi říkají, že najednou cítí, že se jim v těle něco změnilo a že všechno najednou šlo k lepšímu. A tady u těch rozchodů ty lidi říkají, že se jim taky v těle něco změnilo a od té doby věděli, že je zlé. Jo, že od té doby tam prostě něco běželo. Jo. Tady nám to ta paní popisuje ještě jednou. Syna jsem neviděla již skoro rok, to znamená, to je od toho předchozího e-mailu asi o rok později. Fyzické, psychické vyčerpání, zase jsem skončila na chodbě bytu v bezvědomí, ochrnula jsem znovu na pravou polovinu těla, stejně jako tomu bylo v letech 2008-2009, to znamená po tom rozchodu. Jo. Tohle to jsou ty nejhorší případy, kdy ty lidi přijdou opravdu úplně o všechno. Tady přišla o muže, o majetek, o zdraví, o kariéru a jak vidíte, tady přišla o toho jediného dítě. To je dneska taková specialita před 50-70 lety, ty lidi měli hodně dětí, tak se dělala taková nepříliš ideální věc, že se rozškubly ty dvě děti, každý si vzal dvě děti, tak jak ty děti tíhly k tomu kterýmu. Ale dneska se lidi pořídí jedno dítě, ne? Pustí na něj všechny své rodičovské pudy, pak se rozvedou a začíná válka o to jedno jediné dítě. A problém rozchodu je úplně stejný, jako když máte dvě kamarádky, které se rozhádají do smrti a vy chcete ze začátku se kamarádit s oběma. Ale v okamžiku, když se kamarádíte s touhletou, tak tahleta se na vás kouká, jako že jste jí zabili, jo, psa. Když se kamarádíte s touhletou, tak tahle se na vás kouká, že jste jí zabili kočku. Jo? Ale teďka nemůžete nikam. Když jdete tady, tak tamhle ta naštvaná, když jdete sem, tak tamhle ta naštvaná. Takže nakonec zjistíte, že tuhle si ponecháte a nazdar. No, no tak holky, smějete se, je to tak, ne? Jako to fakt to může být jinak, ne? Jako...
To, co popisujete,
no?
A popsal jste důsledky na dítě, popsal jste částečně důsledky
na ty lidi.
Na ty lidi. Napadá mi závěr, tím pádem je za každých okolností lepší zůstat spolu?
Ne, tak jako to není úplně nutný jako zůstat za každou cenu spolu. Já vždycky říkám, když se chcete rozejít, tak za A dělejte to v okamžiku, kdy v tom stavu je skutečný masakr, že opravdu se nedá jet dál. Protože jak se rozjede něco takového, tak se musíte celý život přesvědčovat. Nebylo jiné cesty. Nebylo jiné cesty, protože jakmile se to rozjede do takového, a to nikdo neví, jak to skončí, že jo? Protože to nikdo neví, tak, ale když to dopadne takhle, začne to tímhle tím stylem, tak musíte mít pro sebe omluvu. Vždyť jsem zkoušel nebo vyzkoušel úplně všechno, co bylo v mých silách a stejně se to nepovedlo. No tak jo. To je jedna varianta. A druhá věc je, co je dobrý si říct, jakmile jdu do rozvodu, tak je třeba, aby si člověk řekl, přijdu o ženu, přijdu o tři děti, přijdu o barák. Je to prostě jako když spadne tugunský meteorit, padne rána, vznikne děura a nic. A já začínám na zelený louce úplně sakum prdum v 50 letech na novo. Když tímhletím do toho rozchodu jdete, že úplně přijdete úplně louku o všechno, uděláte čáru, začnete na novo, tak budíš. Problém je v tom, že tohleto lidi nedokážou a chtějí si z toho minulého života odnést nejrůznější suvenýry. Jsou to děti, je to majetek, a ještě společný známý, jo. Což je problém, něco z toho prostě zařve. A někdy často víc, než samozřejmě si ty lidi představují. To znamená, že opravdu, kdyby se ty lidi připravili na to, že přijdou lautru úplně o všechno, tak je to lepší varianta, než když potom začnou se přetahovat o každou ponožku. No.
To, co jste popsal, je to... krajnost, jsou to ty nejtěžší případy.
Nejtěžší případy, no.
A co je takový, ale já myslím, že to těžko nějakým způsobem popisuje, ale takový ten standardní průběh po tom rozvodu, co ten člověk prožívá v té běžné populaci. I tam to určitě nebude jednoduché. Jestli tohle můžete popsat, protože možná většina lidí si říká, OK, tak to je úplně extrém, to mi se nemůže dotýkat, když to toho půjdu. Ale přesto.
Takový ten takhle, že ke mně chodí klienti, kteří jsou nespokojení ve vztahu, kteří zvažují rozchod, kteří reagují na právě začlý nebo probíhající rozchod, ty, kteří začínají řešit válku o děti a o majetek, a ty, kteří potom, jo, takovýhle případy. Takže ono ten, toto defilé je poměrně dlouhý a potom, až vidím potom třeba ty děti, který po 75 letech řeší svůj vztah otci, který před 75 lety od nich utek. Jo? Takže prostě to defile těch lidí je opravdu široký. Když jsem byl v Brně tady v roku 2004, nebo někdy listopad, prosinec, tak jsem se ráno probudil, přišel jsem k zrcadlu, takhle jsem si dal ruku na krk a říkal si, ta klíční kost dneska je nějaká velká, to může být, tak tam takhle chmátrám a neuzjistím, že na tom krku mám bouli jako pomeranč. To je kvůli tomu, že tady nějaký doktor, tak to ví, tady končí ten lymfatická žíla, tady vyústuje tady do žíly a vytýká ta tam lymfa. To znamená, většinou tady na té levé straně vznikne boule, protože se tam naschromáždí příliš té lymfy, lymfomu, nebo jak se mu říká, lymfa, čo? No. Ty mízy, nebo jak by se to řeklo česky. A co se tam příliš šlo, vznikne tam dýměj. Jo, tomu se říkalo dýmějovej mor, že vznikne tam taková ta boule. No a začíná rakovina. To začínala, že na tom prosinci. V lednu do mě začaly lejt ty flašky, kde jedna stojí 80 tisíc. Nalili do mě 8 flašek, asi až do června. A pak mě posílali na solárko. Jo, na solárku jsem chodil kolik měsíc, ne, vždycky to tam do mě naprali, to záření. No a bylo září a já jsem měl víceméně léčbu skončenou. Od té doby vlastně začíná rekonvalescence, jak lid, jak dlouho to bylo. 3/4 roku, prosinec, září, jo, prostě přibližně 3/4 roku. Za 3/4 roku se u rozchodu, jo, ani pořádně nenadechnete. Jo, to není ani pořádný začátek, to se ještě předně nerozjeli ty tobytky. Tak jako, než se rozjede rozchod, tak většinou ty lidi 2 roky trvá, než přijdou psychologovi. Za 2 roky, když přijdí u mě, tak já většinou, když já vidím lidi ve dveřích, tak jsou 2, tak si říkám, to je z pravidla rozchod, 2 roky předtím čekám nějaký masakr. Někdy to je dražší, ale většinou jsou to 2 roky. Od téhle doby oni se začínají zkoušet ještě nějaké opravné manévry, pak se to rozpadne a začíná bitka o ten rozvod, kde jeden pořád říká já nechci, ten druhý říká já chci. A to nejsilnější a nejbláznivější mydlení o ty děti, takovýhle tohleto, trvá ty 2 roky. Sociální pracovnice říkají, my s těma klientama děláme víceméně furt to samý. Oni takhle jsou naprosto nesměřitelní a najednou za 2 roky nikdo neví proč, najednou se to sklidní a je relativně klid, najednou se to začne to dítě předávat a ty lidi se stabilizují. Těmhle 2 letům se říká poruchy přizpůsobení. Jsou takový, tam jsou 2 termíny, jeden jsou 3 až 6 měsíců a potom je tady ta 2letá jako ta horní hranice na ty poruchy přizpůsobení, který z pravidla za ty 2 roky to odezní. A od těch 2 let ještě následující 3 roky, pokud to jde dobře, to není záruka, pokud to jde dobře, tak za 3 roky pustí toho člověka takový ty návaly steku. Jo, takový ten nenávistný, jako jdu po ulici, uvidím tam někoho, jo, s rudýma vlasama, taký, ach, chcípni králo, jo. Tak tyhle ty návaly v steku, jo, to zmizí po těch, jo, vás konkrétně, no, tak, no. Tak přesně jako tyhle ty za 3 roky, potom do těch 5 let začnou mizet tyhle ty návaly v steku, ovšem, jenom za předpokladu, že to na obou stranách jde dobře. To znamená, dobře znamená, že každý si řekne, mám teďka lepšího partnera, než jsem měl. Pokud se tohle nepovede a ty lidi nejsou o tom vnitřně přesvědčení, takhle říkají to všichni, že jo. Jo, všichni mají po rozchodu lepšího partnera, než měli předtím a všichni jsou šťastně rozvedení. Problém je to, co si řeknou doma, jo, jako ne to, co říkají vám kamarádu. To znamená, když si ten člověk sám před sebou řekne, to, co mám teď, je ořád lepší, než to, co jsem měl. Pokud to je v tomto stavu, tak ten rozvod trvá 5 let. Pokud k tomuhle přesvědčení oni nedospějou, tak se ten rozchod roztahuje prostě na nekonečně dlouho. Protože člověk má pořád pocit, jo, jako když nám sebrali 68, ne, sebrali nám svobodu, tak 68, ta svoboda se oplakávala až do vlastně sametové revoluce, jo. Takže to je prostě nekončící proces, když je mi zlé, proč je mi zlé, no, protože přijeli Rusáci, jo. Vždycky, stejně tak, jo, proč jsem nešťastný, proč se mi nedaří, protože se mnou Kamila rozešla. Jo, prostě to je vždycky, jakmile tomu člověk je nespokojený, řekne si otázku, proč jsem nespokojený, a najednou mu naskočí do hlavy Kamila a říká si, kdyby se mnou Kamila zůstala, tak by to bylo dobře, chcípni Kamilo, kvůli tobě trpím. To jsi mi udělal na schvál, že jo, paranoia. Takže potom ty rozchody můžou být na opravdu hodně dlouhou dobu, kde prostě to nemá horní hranici. Jak říkám, hrozně záleží na tom, jak dlouho po tom rozchodu si dovolíte návaly vzteku proti té bývalé partnerce. Jo, tam je hrozně důležité o bývalému partnerovi. Prostě ty návaly vzteku je to, čím se ten rozvod zastavuje a zakonzervovává a proto nemůže jít pokračovat. To znamená, ten rozvod končí za A, kdy tomu člověku opravdu, jak se říká v Biblii, ze srdce neodpustíte. Jo? To ze srdce odpustit, to je to důležité. No.
5 let, bylo to asi srozumitelný.
Normálním, když to jde dobře.
Vlastně nějaký fáze, které jsou.
Rozchodu, no.
Přesně tak. A teďkom, jak by se tedy v těch fázích měl chovat? Teďkom jste říkali docela konkrétní. Radu, to znamená umět odpustit.
Rozchod začíná jednostranně. Takhle, rozchodů jsou desítky druhů, ale nejčastější rozchod je asymetrický. To znamená, to je rozchod, kdy jeden říká končíme a druhý říká já bych ještě pokračoval. Tohle to je naprosto zákonitá vlastnost, když máte řetěz, jo, takhle napínáte, tak kolik těch článků rupne? Proč jeden? No, jeden stačí. To znamená, čeká se na první článek řetězu, který rupne. Může tam být těch článků 27, ale rupne jenom jeden. Protože pak už není co rupat. A stejně tak je to ve vztahu. Ten vztah se napíná, ty odpudivý tlaky jsou stále silnější a silnější, až jeden článek rupne. Vždycky rupne jenom jeden. Jo? A teďka je v celku loterie, jestli rupne on nebo ona. Prostě rupne ten, který je slabší. To není tak, že ten, který říká, já se chci rozejít, je zlej. Je to ten, který je slabší, který má menší pevnost. Jo? Takže tohoto zlomí, ty síly se jako přetrhnou toho jednoho. A tady ten, když v tom okamžiku toho napětí, co jsou ty 2 roky, jak jsem říkal, obvykle 2 roky, tak v tomhletom období tady ten člověk, který bude za 2 roky navrhovatelem rozchodu, začíná snít o tom, že už toho začíná mít dost a že by všechny problémy, ne jak zpívá Kubišová, ne všechny problémy vyřeší láska, debák, jo. Všechny problémy vyřeší rozvod, jo. A najednou začne snít o tomhletom představě a ten rozchod napřed začíná se k němu upínat jako k holubovi na střeše, že tohle všechno by nebylo, kdybych se rozvedla nebo kdybych se rozešel. Jo? A tohle ta fáze není vidět a ten jeden partner jí zpravidla vůbec netuší. Někdy taky tuší, ale hodně často, to je proto to zdůrazňuju, to, co lidi nejvíc překvapí, že o tom neměli ani zdání, že vůbec netušili, že to nastane. Já vám to zase ukážu na videu, ať vidíte, jak to krásně vypadá. Tak tady taky vlastně žena se mu rozbije, tak do ní píchá šroubovákem. Vyzkouší všechny své opravářské schopnosti a když místo televize má popici šrotů, tak to naloží tu mrtvolu, naloží na ten dvojkolák, doveze to k psychologovi a řekne, pane doktore, oživit. No, a já potom křísím takovýhle mrtvoly. No, kdy vlastně v doba, kdy se s tím dalo něco dělat, je před touhletou dobou, dříve, než ta holka se dostane do tohohle stavu, že jo. Jo, tohle to není tak, jak ten chlap vypadá. Takhle vypadají všichni chlapi, že jo, všichni se drbeme na ty fíku. To je normální chování chlapa, že jo, to děláme všichni, vy ženský jste na to zvyklí a když toho chlapa milujete, tak to tolerujete, protože to je jako fola. Když ho miluješ, není co řešit, že jo. No, no, ale prostě takhle to funguje, že jo. Ale v okamžiku, kdy na tom chlapovi vidíte jenom tohleto, já na tom chlapovi teďka v téhle chvíli není nic hezkýho, to je prostě jeden nekončící hnus. No, no je to tak, když jste to viděli, ne, já to nemusím vysvětlovat. Tak, v tomhle okamžiku prostě on je synem smrti, protože to předsaknutí zpátky je neuvěřitelně těžký. To znamená, když on už to teďka snaží se vrátit, tak to nejde. To znamená, v okamžiku, to je problém s ženskou a mužskou láskou. Jo? My chlapi to nikdy nepochopíme, ale můžeme to popsat. Jo? Holka o své lásce nerozhoduje, holka o ní podává svědectví. To znamená, holky nám popisují to, co prožívají. Oni nemají pocit, že by svý city měli pod kontrolou. To znamená, holka jde s klukem na rande, projdou se takhle parkem tam a zpátek a na konci se zastaví. Ona se na něj koukne a řekne, víš, Jirko, já tě mám ráda, ale jenom jako kamaráda. To je svědectví o tom, že ona se koukla do svého nitra a nic. Kde nic, to nic. No. Pak jde s jiným klukem, zase projde se na procházku, tam na zpátek, že jo? Jo? Najednou se koukne do svého nitra. Jsem tvoje. Jo? On, říkám to správně, nevzal tak, jak to takhle to máte, jo, ženský. Vy prostě najednou něco se do vás rupne, něco přeskočí, že jo, a najednou cítíte něco, jo, a to, že cítíte, to je pokyn od Hospodina, to je ten pravý. Jo? Tohle to, že chlapi nechápou a stejně bláznivě končí ten vztah k tomu klukovi. To znamená, ona ho má zidealizovanýho na piedestalu, naprosto dokonalý, úžasný chlap. Pak najednou on jí týrá, jo, nějakým způsobem. To nebude tohleto chování, co tady dělá. To bude úplně jiný, jako jiný věci, kdy na ní kašle nebo nějaký zanedbává. A najednou ten pocit úžasný, který prostě mu naplňuje ty vnitřnosti, to dělá cvak. Ona mu řekne, naše láska vyprchala, už k tobě nic necítím. Opět svědectví o tom, co našla jeho vnitru. A on má pořád pocit, že když bude sekat latinu, takže tu maminu zase ukecá, jo? Máte to, ne? Vždycky. Mamina se může zlobit, jak chce, a vždycky ukecáte, jako jo? Vždycky nakonec máma toho synátora přijme zpátky, jo? Prostě ta láska ty maminy je taková gumová. A ten chlap právě spolíhá na to, že ta holka se bude chovat jako mamina a zapomíná, že ta, nebo vůbec netuší, že ta holka se bude chovat jako vypínač. To znamená, v ní to prostě cvakne, jo? On tam klečí s tou, jo, kyticí, jako vezmi si mě, chci s tebou mít děti, svatbu a všechno tyhle, co nešlo 10 let, tak najednou jde za 10 dní. A ona mu říká, víš, Karle, ale ve mně se něco zlomilo. A on říká, ale to se dá opravit, budeme na tom pracovat. Ne, já už tě nemiluji. A vymalováno a ten krop má smůlu, tak tam dělá škumprnádle, samozřejmě chvilku jí miluje, chvilku jí nenávidí, chvilku jí miluje, takže ta holka rádi zostává z kočky střiky, že jo, jo, to znamená, chvilku je totálně dohazdu, chvilku je to, až tě miluju, promiň, já jsem blbec, seš děvka, že jo, a tak dále. A to takhle jede v těch jako půlhodinovým intervalem, pak se to protáhne na tříhodinový intervaly, pak na třídenní intervaly, ale běží to prostě ty dva roky takhle, že jo, no. No, ale jako je vám jasný, jo, potom ten rozchod zpátky prakticky je hrozně složitý, nebo prostě to je nevětský výkon právě kvůli tomu, že ty holky to prožívají hodnost jinak než tím muži u vás. Já byste se chtěl něco zeptat?
Proč mu nedával výstrah?
On mu dává tisíc výstrah. Prosím vás, holky, řekněte mu to. Zeptejte se, holek, ty signalizujou furt, že něco je špatně, ale prosím tě, zase hysterčíš, to zase vyvádíš, ti neumě soukážu. Mě vždycky vyčítaj krytí, že se při terapii chechtám, no. Prosím vás, tohle to je technika, která se učil někdy na škole a to byla čára vztahu. Já jsem tu čáru vztahu trošku vylepšil, protože dělám párově a nestačím se divit. Čekejte, tady mi to nějak nechce zasnout. Moment, jo. Já vezmu dva lidi, 42, nebo ne, 24 bylo jemu, když začali spolu chodit, jí bylo 23, jo, vidíte, to znamená, ty grafy jsou, jeho i její jsou stejný, začínají začátkem vztahu a tady někde 44, 43 je konec, jo. Chlapi, naprosto standardně mi kreslí variace týhletý křivky. Opravdu standardní křivka je. Soudruh kapitáne, vojín Krimeš, GMS, což by se nic zvláště nestalo, jenom vybuchl muniční sklad. Pohov, máte rozklad. Jo? A jo? No tak prostě v tomhletom režimu jedou chlapy. Tady to jede, jede, jede a tady vybuch muniční sklad. Tady je napsáno sice potrat, ale schválně, jo, cvičení v lidové psychologii, co bývá tady tím zlomem u chlapů?
No.
Prosím?
No, druhý dech?
Ne, to nemá s tohle krizí nic společného.
Potrat.
Tady v tomhle potrat, no, tady byl to ten potrat, ale to je spíš výjimečný případ.
Tak něco, kdy pozná, že ta ženská jako
ho nebere
nějak
vládně? No, to je teoreticky řečeno správně, ale konkrétně.
Jiná ženská.
Prosím?
Jiná ženská.
Ještě jednou?
Jiná ženská.
U něho?
Jiný
chlap.
Ne. Jiný chlap.
Jiný chlap taky ještě ne, ale...
Nedostatek intimity. Nedostatek
intimity. To je co?
Málo sexu.
Ano. Tady s ním přestala spát. Přesně tak. Většinou ty chlapi mají pocit, že se nic zvláštního neděje, tady s tím přestala spát, takže jako něco se děje. No, tak jako to, protože vám bych ukázal jiný ty křivky, tak tady třeba napsáno, odstěhovala se do sousední místnosti. Jo? To znamená, že ty problémy ženy jsou v podstatě neviditelné, až do okamžiku, kdy ona mu řekne dneska ne, až mu to říká 3 měsíce, tak i těm natvrdlejším dojde, že se něco děje. Jo, to znamená, ty chlapi opravdu to ignorujou. Křivky žen bývají to, co vidíte nahoře. To znamená, lítá to nahoru, dolů, někdy to je ještě víc bláznivý, než to, co vidíte tady. Jo, že to lítá ještě víc. No a ten chlap začíná ten vztah zachraňovat tady někde. a říká té ženě, dej tomu šanci. A ona má vzpomínek aspoň tak na 24, jo, možná 1000 případů, kdy tomu ještě dávala šanci, kdy to držela i ve chvíli, kdy už to chtěla dávno vzdát. To znamená, ona má už vylámaný všechny zuby, jo, 30 zubů už je dávno pryč, jo, co na to obětovala. A v tom okamžiku ona to vzdává a v tom okamžiku se ten chlap probouzí. Tady ten případ. No, to znamená, on tady někde jde za psychologem, jo, tady někde. Přesně řečeno, že je to 44, tak tady šli za psychologem, jo, teda aspoň za mnou, jo. To znamená, já tady, to je hrobařina, jo, tady já prostě to jenom strkám do hrobu, jo, tady už nic nedělám, jo. No, ale tady vidíte, jo, narození prvního dítěte, jo, tady kolik je to, 29, je moje 30. Kašle na mě, je to protivný debil. Jo, to jsem napsal já, ale to říkala ona. Pak je, takhle, kromě té čáry, všechny ten rukopis je můj. Ale tady je prostě nějaký to, pak přišlo druhý dítě jako naděje, trošku se to šlo nahoru, pak se to sklidnilo a byl potrat. Prosím vás, proč ve 40, nebo kolik bylo 38, proč šli na potrat? No, protože nějaká hrozně důležitá hypotéka, nebo co? Ty chlapi opravdu netuší, že pro ženy embryo není zhluk bezcenných buněk. Ženy to prožívají tragicky, zabila jsem si dítě, to byl její výrok, jo, to jsem si tam nenapsal. Deprese, jo, to znamená, ta šla úplně do děury, protože o to dítě to samozřejmě si slibuje, že to trošku zlepší ten vztah. Výsledek je, že ona šla totálně do děury, přestala s tím spát, aspoň na nějakou tu dobu, a tady ten vztah jde úplně do háje. Pak si ještě pořídili třetí dítě, to vidíte. To už na tu ženu nemělo žádný vliv, to už, jak říkám, ten chlap tady někde odsaď. Od tohohle potratu je synem smrti. No, tady mu nepomůže nikdo. 41 se stěhují do Prahy, 42 rakovina a 44 sedí mě. Takový ty úvahy, jestli ta rakovina souvisí s tím rozchodem, těžko říct. No, co se ptá? Ne, ona ní tlačí, protože neměli pajetek. Ne, ono, totiž vždycky oni tam mají tisíce rozumných důvodů, ale netuší, co to udělá s těma emocema, že jo. To znamená, ono to je takový to, prostě ty lidi netuší, co to udělá s jejich pajšlem, no. Prostě tak, jako vždycky na začátku dopředu to vypadá, že to bude OK a za rohem vykoukne medvěd, že jo, a je potom tam ten masakr, no. Ale prostě tady to je, tohle ten, to je odpověď tady pánovi, jo. Ta holka má pocit, že mu těch jako argumentů posílala tisíce, ale to je furt dokola, jo?
To nás stačí být všímavý jako muž.
No tak, no trošku jo, no. Trošku bych to doporučoval, no, jako občas.
Já to fakt nezrušuju, protože to vlastně není jako úplně ono.
Ale to řeknu na příkladu, jo, prostě. Holka říká, mně je tady zima. Přijde teploměru. Je to 18 stupňů, nemůže ti být zima. Ona řekne, A on, ten chlap, má pocit, že se domluvili. Vy si to vysvětlili, vy říkali si to, to je zima. Mně je teplo. Prostě od té doby už nikdy nebyla zima, prostě 18 stupňů a je teplo, no. No. A pak se ty chlapi diví, a přece ten chlap má pocit, že si to řekli, že 18 stupňů, nemůže být zima. Neprotestovala, mlčení znamená souhlas, že mlčela, to znamená rozhodně souhlasila, no. Tak co pojďme s tím rozchodem, že jo?
To znamená, to muž lepší všímavost, už je lepší komunikace a vymalováno.
Ne, ty holky už neví, jak mají ječet, víš, jako jo.
Je takhle.
No ne, tak jedna tě... Ne, tady... No tak tohleto je zoreček. Jo, tohleto, zase tam byl jeden chlap a říkal jako, že to tak jako nakreslil a já mu říkám, tak jsem mu to ukázal, co na ten obrázek, já říkám, neviděl jste to někde? Takže jako, tohleto je spíš jako standard, jo, že prostě, že tam je tenhle ten druh komunikace, že ty chlapi mají hroší kůži, neslyší ty kňurání a tak dále, nebo to bagatelizuje, prostě řeknu, a zase já si přetěl přes prňák. A ono to je jak je složitý, tím, že nám rozumí něco, že to, my si nikdy nerozumí sami, že na to, že by rozuměl chlap, jo, no, ale je to složitý. Ale takhle to dost často ignorujou, nebo přesně ti řečeno, kvůli těmto mechanismům to nevidějí. No, oni mají pocit, že když ta holka zmlkne, že jako v podstatě souhlasí. Tady je hrozně důležitá věc, rozdílná reakce ženy a muže na stres. Chlap, když je ve stresu, tak má tendenci vybuchovat, dostávat se do bojového rauše, rudne, bledne, koulí očima, řve a tak dále. Ale první reakce ženy bývá z pravidla inhibiční a žena, když se dostane do stresu, tak nabízí kooperaci. Jo, ona nabízí to, pojď, domluvíme se, jo, uděláme ústupek, uděláme kompromis a ona, když začne být jako nespokojená, vystresovaná, tak ona vydá to své srdce a ty jde za tím chlapem, ne, takhle mu ho dává to své srdce, no a ono to flákne rukou, že jo. Jo, to znamená, že ta žena v tom stresu, ona i když je ve stresu, tak reaguje, takže jako nabídne ústupek. Ten chlap na ten ústupek přijde, má pocit, že se domluvili a vůbec mu nedochází, že ta žena už byla ve stresu, když mu nabízela ten ústupek. Takže on má potom, to jsou všechny tady ty, jo, prostě s tím teploměrem, jo, prostě on jí řekne, nemůže ti být zima, ona řekne, tak jo, protože nechci jít do bytky, jo, je ve stresu. Prosím? No ne, no tak jako. To bude tady celý život, jako budou války mezi muži a ženami ohledně teploty. My chlapi jsme studenokrevní živočiši, že jo? Máme vždycky teplotu okolí, takže prostě snášíme nízké teploty. Ženy mají vždycky o ty 2 stupně navíc, že jo? No. Proto taky my chlapi špatně snášíme horečku, ne? My když máme 37, tak to jako když má žena 39, že jo? Jo? Prostě o 2 stupně jinde, no. No.
Jsi mluvil o tom asymetrickém rozvodu, ale tam napadla taková otázka. Jak se má, nebo jak je nejlepší postup vyrovnání se, protože se na té straně, která se nechci vůbec vám dělat v tom, jestli se doporučuje, když teda tím procházím a ten druhý se chce se mnou rozvíst a je to teda nejasný, je to asymetrický, já jsem na té pozici, kdy
prostě... To je vždycky skoro dál.
Jasně, no. Tak jsem v té pozici, někdo to může prožívat a teď co bych měl dělat, nevím, se sebou pracovat a tak dále, co je důležitý?
Tak, jedna z hrozně důležitých pravidel je na začátku se zastavit, zhodnotit ty 2 roky toho té krize a říct si, ano, druhá strana dala návrh na rozchod, nejsem nakonec rád. Sice jsem to nedal já, ten návrh na rozchod, ale můžu být nakonec rád. V tom případě, když uděláte tuhletu bilanci toho vztahu celého a řeknete si, no tak jako, ještě bych tomu dal šance, ale když ona už nechce, nebo on už nechce, tak jo, beru to. To je to, co říkal Plzák. Buď nedělejte nic, nebo kooperujte na rozchodu. Pak se běží do kostela, tam si kleknete a říkáte, pane Bože, strašně to bolí, ale díky, že už je v prdeli. Jo? Jsou rozchody, které takhle končí a to jsou přesně ty rozchody, jak jsem říkal, že když ten rozchod nastane, tak jste rádi, že to skončilo. Jo, že už to opravdu skončilo, to znamená, to jsou rozchody s alkoholikama, s drogově závislýma, s různýma násilníkama a tak dále. Jo, to znamená, nebo zahraniční poruchou osobnosti, že, nebo nějaký, prostě nějaký takový masakr. Takže jsou situace, kdy je dobrý si říct, je dobře, že to skončilo, i když já bych ještě bojoval o to, aby to trvalo díle. Jo? Takže to jsou takový ty okamžiky, že doběhnete do toho kostela a poděkujete, i přesto, že to strašně bolí, tak jste rádi, že to končí. Takže to je ta první, to je ta bilance. Pokud dospějete k opačné bilanci, že říkáte, ještě bych rád to zachraňoval, tak se musíte dát pozor na to, co už jsem tady říkal, to znamená na ty skotské střiky. Skotský střiky není nepřirozené chování při rozvodu, ale bohužel zcela, ale úplně přirozené. Já to ukážu na příkladu. Představte si, že já v ulici, vedle mě jde moje žena a najednou tam někde vyskočí nějaké divné individuum, že jo, zmlátí moji ženu. A já se teďka rozhořím a začnu svou ženu bránit. Na koho je upřená moje agrese? ty, vykazíte přednášku. No tak samozřejmě, agrese. Prosím?
Na to násilníka.
To znamená, agrese mě směřuje na toho násilníka a veškerá moje láska je nasměrovaná na ženu. Mám dva kyblíky na dvě emoce, jo? Žena je kyblík na lásku, on je kyblík na agresi. Je to logický, je to správně rozdělený, A, B, je v tom jasná mezírka, není, jak se to nemíchá. Tak, představte si jinou situaci, já jdu se svou ženou, že jo, na procházku a najednou ona mi povídá, je mi líto, Miloši, končíme. Kdo to ví, odpoví mi na otázku, proč Miloši. Miloš je, když je sametová revoluce, zvoníte klíčemi a říkáte, končíme, Miloši, to nepamatujete? No, koleží Miloše do keše, no, takže to je zpětě kdo, no. To jsme tak, užívá se do kjolo keše, no. No, takže proto Miloše, no. Ale to je jenom taková vzpomínka na studentský léta. No a teď, když mi žena řekne, končíme, tak kdo je ten, kdo mi ničí ten vztah? Ona. Koho miluji? Vy. V jednom kyblíku mám lásku i nenávist. Takže teď, jak se to v tom mydlíku, jo, převaluje, tak já se kouknu, na vrch je láska. Ne, prosím tě, vrátce, já vím, že jsem byl debil, já se změním, já všechno budu dělat, budu chodit včas domů z práce, budu s tebou usínat, nebudu hrát počítačový hry, nebudu ti navrhovat anální sex. A prostě furt prostě všechny ty blbosti furt dokola, že jo? Seká latinu. Za půl hodiny se koukne do kyblíku agrese. Vezme kreditní kartu, rozstřihání ho a tak dále. Vypadne z baráku, to je můj barák, já jsem ho postavil za svý peníze. Jo? Zase za 3 hodiny koukne do kyblíku. Láska. Promiň, já vím, že jsem se zachoval jako blbec, ale víš, jako bych to tak vzalo, tak ale no, já už fakt budu teď jako všechno. A zase za chvilku kouko. A už zase ale. Zase to dělal legraci, ale takhle to fakt běží. Jak se z tohohle guláše má udělat obnovení vztahu? To se přece nezal obnovit vztah. To jsou skotský střiky, to je láska, nenávist po půl hodině. To znamená jedna z těch základních pravidel, jak se naskočí rozchod, tak běrní, co udělám, běžím do lesa a přivnesu si nějaký klacík. Jo? Ne takový normální dřevěný, že jo? Normální klacík si přinesete a v okamžiku, když chcete ten vztah obnovit, tak se kouknete do kyblíku, máte lásku. Tak říkáte, já vím, že jsem tady udělat, já se budu snažit, ale tohle to. V okamžiku kouknete agrese, vezmete klacík, zaklikne do dřevěný,
Jak táte, já?
Jak táte se, abyste neřekli ani slovo. Za 3 měsíce, očkejte, já se k vám dostanu. Za 3 hodiny zase uvidíte lásku, tak zase já tě miluju, vrať se, já všechno udělám a pak zase zakousnete se a zase jak táte, jo? Tak, aby ona slyšela jenom láska, ticho. Láska, ticho. Láska, ticho. A díky tomu držíte dlouhodobě konzistentní strategii lásky a tlumíte své naprosto přirozené a empaticky pochopitelné návaly nenávisti. Díky tomu ta holka slyší jenom miluju tě, vrať se, udělal jsem chybu, budu se snažit a jste milý, hodný, vlídný a takhle se to dá nějak zachránit. Co jste se chtěl zeptat? No, jestli
ty
návěry
nejsou tím, že nejsou
obchodovaný, ty... No, teď jo, ne. Ale... Samozřejmě, ne. Tak žádně všechno pochopitelný. Kdyby
jako ta dívka řekla dobře, tak teda buď od ne a uvidíme.
Ale ona to neřekne a on těma návalama nenávistí ten rozchod ukončuje. Dělá pravý opak toho, co chce. On ten vztah chce zachránit, no a teďka mu tam dělá scény. Prostě a tohle to není to, co vám říkám, návaly nenávistí nejsou doménou mužů. Já to jenom na těch chlapech demonstruju, ale ženský to mají úplně stejně. Jo, prostě přijde žena a říkal, že přinese návrh na rozvod. Jsou to 3 neděle, tak se mu vynadala. Říkám, paní, chcete ten vztah zachránit, nebo chcete zlikvidovat? A ona říká, no tak já ho chci zachránit. Ale když řeč ho přinese, ne, tak mě vždycky štvala tady o nedůslednost, jako jak je prostě nic nedotáhne do konce. Jak mi říká paní, dáme kostel, jo, klikněte si tam na kmetátku, říkajte, pane Bože, děkuju, že on je celý život nedůsledný, protože ani ten rozchod nedostáhne do konce, jako jo. To se zase furt dokola, jo. Ty lidi říkají, já to chci zachránit a pak dělají takovýhle salta mortále, kdy vlastně de facto dělají pravý opak toho, co by měli dělat. Když si vlezete takhle jako na tu sedačku toho psychologa, tak to vidíte jasně, že jo. Prostě když se chci rozejít a on nepřinese na dohodu k rozvodu, jo, je to dobrý, jo, nepřinesí. A ne, že přijdu, kde je dohoda? No, ale rozumíte tomu ty lidi, když chcete ten vztah zachránit, tak musíte využít každé drobonké síly, která vám nahrává do tohohle plánu. To znamená neodstěhovat, cvat se pryč, být milej, držet se v tom baráku, sekat latinu a takhle se třeba jet dlouho, dlouho, dlouho. Jednu věc, kterou je třeba si uvědomit, a já to vždycky doporučuju, všimněte si, jak se liší smrt od rozchodu. To znamená, je vždycky dobré do rozchodu narvat strategii, kterou bych používal, kdyby ten dotyčnej byl na jipce. Jo, to znamená, vždycky, když nevíte, jak se máte chovat, tak si zastavíte, řeknete si, dobře, on se se mnou chce rozchodit, tam má nějakou milinku, dobře, to je rozchod, ale jak bych se chovala, kdyby teďka ležel na jipce? Jo? Řvala bych na něj, že doma nic nedělá? Řval bych na ní, že není sex? Jo? Prostě na jipce ty lidi se chovají k těm partnerům úplně jinou strategií, to je zřejmě genetická záležitost, jo, že prostě při úmrtí máme opečovávání nemocného, po případě oplakávání mrtvého. Obě tyhle ty strategie jsou vhodnější na záchranu vztahu, než vytáhnutí ho váleční sekery a vyhlášení války. Rozchody jsou blbý právě v tom, že vám vaše hlava a všichni vaši kamarádi říkají, vykopej válečnou sekeru a začni válku. Jo, mě kdyby to neudělala ženská, tak jí dávno vykopnu z baráku, jo. To je chlapská věta, že jo, ženy vždycky říkají, ale Jaruško, vykašli se na něho. Ty máš navíc. Nikdo nemá právo tě takhle týrat, jako jo. Jo? To znamená, prostě v obě dvě strany každá svý retorikou rve ty svý kamarády do váleční strategie. Já říkám, to, co říkal už Plžák, no tam se asi nic nového nevymyslí. Strategie, kterou zachováváme, je strategie záchrana a chováme se k těm lidem, jako kdyby leželi na jipce. To znamená, nedělám scény a třeba, jak se tam ptal pán, že ona neřekne žádné sicné slovo, tak já říkám, no bude, když leží na jipce, ne, tak to bude tam jako v mílém spánku říkat, ano, já se vrátím, já ožiji, já s tebou budou mít další tři děti. Ne, prostě když je na jipce, tak jenom leží, ani oči neotevře. Takže člověk jako mluví jako do někoho, kdo je v umělém spánku. Já jsem to zažil u tety, ne, přišla ze mnou zdravotní sestra, říká, nemluvte na ní, ona vás stejně neslyší, ona je v umělém spánku. Tak tady to je to samé, prostě mám partnerku, která mi řekla, že se se mnou přerozumí, tak já se chovám jako v umělém spánku, jako kdyby byla, no a jako na jipce, no. Z jipky odjíždí hodně rakviček, že jo, to není tak, jako že na jipce by jako všichni přežili. Ani v té mý praxi, jako prostě na mrtvolky, tam u mě není nouze. Jo, mrtvolek je v rozchodech strašně moc, hlavně když oni chodí, že mrtvolou 3 měsíce po 12, tak tam většinou to nezachráníte, nebo hodně často to nezachráníte. Ale pořád ta strategie je stejná jako u doktoru. Především neškodím. To znamená, všechny úkony, které dělám, se snažím, aby směrovaly k záchraně toho vztahu. A když ta žena mi opravdu umře, tak jedu podle starých strategií. Pán dal, pán vzal, boží jméno, budiš pochváleno. Jo, udělám rakvičku, oplakám to vdovským časem a jede se dál. Ale zpátky mám jistotu, nemám ruce od krve. Jo, nevzal jsem sekeru a nešel jsem jo, a neskrátil jsem to nesnesitelné utrpení. I na té jipce to je nesnesitelně dlouhý, ale na jipce nikdo nepřijde za panem doktorem. Pane doktore, já myslím, že se s tím odpatláme. No, trošku života do toho umírání, jo. Prostě nůžky, šmyk, 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 no vidíte, a je to, no. No, na jipce se to nedělá. Dělá se to v rozchodu. To je pořád, já to nemůžu vydržet, co když to špatně dopadne, jo, a prostě tohle to znamená, když se to neurychluje, je velká naděje na to, to zachránit, jo. Nebudu říkat, že to je 50 nebo 40%, se to těžko odhaduje, ale ta naděje je rozhodně větší, než když tam předvádíte skotský střiky, než když se to tam zvrtává do těch návalů nenávisti. A říkám, ještě jedna důležitá věc je, já se vrátím k tomu grafu. Já jsem tady říkal to, že tenhle ten graf je většinou tak, jak to vidíte. Holka má výkyvy nahoru, dolů a velice často bývá v hlubokých citových propadech. Ten muž má pocit, že je stále, jako že se nic neděje. Ty lidi, kteří si vyzkoušeli 32krát zachránit ten vztah a mají 32 vzpomínek, že opravdu pustili krev za to, aby ten vztah žil, tak když ten vztah se přesto nepovede, takže nám přesto mu exne, tak potom si říká, no tak co jsem měl dělat víc, já jsem prostě udělal všechno, co bylo v mých silách a stejně mi žena umřela. Vdovců bylo vždycky hodně. Karel IV., Johann Sebastian Bach, jo prostě vdovců, to bychom přehazovali asi jako vdovy, můžeme přehazovat vidlema, těch bylo vždycky strašně moc. A tyhle ty lidi potom, jakmile to skončí, tak ní se to jakoby předsvakne a zbavuje to za prvé pocitu vnitřní viny. No, i když tam prostě třeba udělají chyby, ale tady mají vzpomínky na spoustu záchranných akcí A když to skončili, tak mají pocit, že jim to bylo vzato. No, prostě sestoupila helikoptéra, vzala jim, no, sebrala jim ženu a byl konec. Nemohli s tím nic dělat. Deus ex machina, jak to mají v těch antických dramatech. Jo, přece to sestoupil Bůh, vzal ženu a bylo pohehe. Tohle to je dobrý potom na to následní zpracování. Jo. Udělal jsem všechno pro to, aby moje žena žila. Nebo muž, to je jenom. To je univerzální tohleto. Ale v okamžiku, kdy ten člověk to předčasně usekne, jo, to znamená, usekne to, zdá to dřív, než ještě by úplný konec, tak vztek ho pustí, protože vztek rychle opadává, to znamená, za chvilku ho pustí vztek a on tak sedí, zasteskne se mu po jarmile a říká si, no kdybys to nezapích, tak možná by si to rozmyslela, no. Tam byly takový náznaky. Ne, byla to strašná, jsem rád, že jsem bez ní. A teďka se musí rozhodovat, že udělal dobře. Když je ta žena vzatá, tak je to jednodušší. No, zalibí, no, jsem chudá. Jo? Ale nemusí si říkat, já jsem si ji zabil vlastníma rukama. Já jsem přemýšlel, dlouho jsem přemýšlel, podle čeho se rozhodují ty typy, který mají pořád pocit ten vztah obnovovat a tamhle ty, který ho zapíchnou. Prostě proč ženy fungují jako vypínáč a chlapi jako no, ta nekonečně napínající se gumička. A zjistil jsem, že i chlapi, existují chlapi, kteří fungují jako vypínáč. Jeden takový vypínáč stojí za touhletou knížkou Partneři a rozchody. Jo. Já jsem tuhle knížku nechtěl psát, já jsem počítal, že jsem napsal disertační práci, kde to všechno je, tak jsem vždycky dával lidem disertační práci. A to jsem dal i svým spolužace z Texaské univerzity, kde jsem studoval a říkal jsem jí, on si s ní rozešel, tak jsem jí to dával. Ona mi říká, Jerome, promiň, ale je to hrozně složitý, já tu disertačku nemůžu číst, jo. No tak já jsem si řekl, musíš napsat Leporello, Klimeši. Jo? Takže jsem vzal a na každý stránce je obrázek, jo? Jo? Na každý stránku jsem dal obrázek, prostě Leporello, tak, aby prostě, jo, na každý stránce ten člověk viděl něco skvěle namalovaný. To zvětšil se sem, jo? To jsou ty leta na té psychologii reklamy, tady máte druhou. No, jo? Takže proto jsem si řekl, že musím napsat Leporello. Ale teď já zpátky k tomu vztahu té holky. Ona tam zbalila mýho spolubydlícího na koleji, což byl taky Čech, a štípala na něm dříví. Já za ní chodil a říkal jsem jí, to se nevyplácí strkat ty sirky do zpátky do krabičky, to se ti nevyplatí, buď na něj hodná, nebo ti uteče, buď na něj hodná a ona. Ne, Jirka mě miluje, Jirka mě. Já jsem říkal, nevracím ty sirky. No, takže to takhle jelo. A když už jsem se vrátil z Texasu, já jsem se vrátil někdy v červnu, nebo v červenci, a září mi psala ta dálka, o co se mnou rozešel. Jak to vypadalo? Vypadalo to přesně tak, jako tam, tamhle nahoře. Jo? Ona k němu přijela a zřejmě zase spustila, jo, si pusu na špacír a on se na ní prostě kouknul a říká jí, i vy vypadni. Vypadni. A najednou ona narazila na železnou oponu Národního divadla. Jo? Nehořlavou, neprodyšnou. Prostě úplně kamenná stěna naprostý hluboký nenávisti. Já jsem s tím klukem zkoušel promluvit, jsem jí říkal, hele, já vím, chovala se blbě, ale teďka je v období, kdy je kooperativní, tady s ní můžeš mluvit, tady si ji můžeš vohnout, ona je ochotná ke ústupkům, je ochotná něco dělat, prostě je to škoda, jste pár, který se k sobě hodí, proč ne, jako jo? Ani mi neodpověděl. A to jsem s ním neměl žádný konflikt, celou dobu jsme byli na koleji. Jo, bez jediný hádky. Jo, to byl fajn kluk, jo. Ale prostě ten důvod byl, že ona ho mnohokrát za tu dobu zatlačila do té deprese a on se mnohokrát a mnohokrát musel přesvědčovat na to, aby byl zase milej, zase vlídnej, zase vstřícnej, až dospěl k tomu prožitku, z kterého jsem si tady dělal u Olex Randu. Víš, ono se ve mně něco zlomilo. Ale zlomilo se to v klukovi. Jo? A právě ta holka měla pocit, během té stavy se nic zvláštního nestalo. Jenom Luboš mi utek, jako jo? No, jo? Ale to, co jsem zjistil, že vlastně to, co to dělá, tohle to překlad předsvakávání, samozřejmě to potom vidí člověk ještě několikrát, že, jo? Že, to že to nezáleží na tom, jestli je člověk muž nebo žena, ale záleží to na tom, kolikrát ten člověk je v tom vztahu v blbý náladě, nešťastný a říká si, jo, ještě tomu dám šanci, jo, ještě tomu dám šanci. A jak to dělá dlouho, se pohybuje v těch nepříjemných zážitcích, tak najednou to vybuduje identitu. A ta identita zní, já Ivu nechci. Nechci. A to je identita, která najednou vypne tu touhu, to stiskání, protože kdykoliv se tomu člověku stiská, tak si vytáhne nějaký CDčko, těch 32 CDček, jo, co tam bylo, tak 32 CDček tam má a vždycky, když mu řekne takový ten, jo, pokušitel, říká, a co kdyby to s ní bylo hezký, tak se vytáhne CDčko a jo, a najednou, jo, najednou ten člověk opravdu ví, hluboce ví, že nechce. A tohle tomu zacvakne ten vztah, on nemá potom pocit viny. Jo, má vnitřní jistotu, že opravdu nechce. A to byl taky ten důvod, proč ty holky lépe snášejí rozchody a když ho chce končí vztah, tak ono to v ní takhle předcvakne, ono řekne, nazdar. A ten kluk kouká, právě s tím ještě něco ramploval, jo, protože on teprve potom. A já těm chlapům doporučuji, chovejte se k ní jako na jibce, zkuste tady 23krát si vylomit zub a najednou i ve vás potom časem nasakne to takový ten pocit, no tak, co se dá dělat, zkusil jsem to 32krát, víckrát už to zkoušet nebudu. Jo, a toho člověka to zbaví pocitu viny. Tohle je hrozně zajímavá věc, já dělám dvě věci, jo. Já dělám ty náhradní rodinnou péči, adopce a takovýhle věci, to se konec konců týká tady druhá knížka, co tu koluje, tak v té náhradní rodinné péči se hrozně často řeší identita. Jo? Já chci, já jsem, já nejsem, já neznám svý rodiče, já. Prostě věty, které začínají na já, jsou věty identitní, vypovídají o mém, kdo jsem. Ty řídí trošku jiný mozek než ten citovej, ale zajímavý na tom je, že identita se tvoří v záporných prožitcích. Jo? Já si nemůžu udělat identitu na to, že bych řekl, já jsem si dal, za svůj život jsem vypil, jo, já nevím, 800 hektolitrů dobrého kafe. Jo? To není identita, ale identita se dělá z nepříjemných prožitků. Já jsem slezl všechny 8000. Já jsem napsal knihu o rozchodech, já mám tituly. A v okamžiku, čím víc ty tituly jsou těžký, tím víc jsou lidi hrdí na ten titul, tím víc z toho mají identitu. Stejně tak tady tu identitu těch rozchodů, v okamžiku, kdy ten člověk udělá pro záchranu stavu vše, co je jeho silách, vyláme si ty zuby, tak dospěje k té identitě, nebyla to moje vina a jsem taky rád, že to skončilo. Jo? A tohle to předsvaknutí někdy prostě proběhne a najednou ten člověk je jakoby propuštěn z toho rozchodu. Jo? Najednou zjistí, že ho má opravdu za sebou. Ale jako říkám, dlouhé cesty cíl, no. Není to tak, jako, že by si to člověk nabrknul, no.
No, už to takhle vidíte, je teda možný v tom vztahu
No, to je možný, no. Já vám říkám, ten vztah to je poměr přitažlivých a odpudivých sil. Jo, ty lidi jsou přitahovaní a zároveň odpozovaní. Já svůj ženu něčím štvu, ona čtu něco něčím mě. Já ji mám rád, ona mě má ráda. A tyhle ty dvě síly, přitažlivý a odpudivý, jo, nás drží v nějaký rovnováze. A teď, když ty odpudivý síly narůstají, tak můžou být hodně silní, ale jo, řetěz ještě neroub. Tady se bavíme o tom, že prostě ta jedna strana roubne. Takže to může být, jako klidně to popisujete.
Já jsem chtěla, co udělat pro to, aby ten vztah nemusel nutně se pořád napínat,
do těch,
aby nemusel rupnout.
Prosím vás, ten problém je v tom, víte, co to byla loď bláznu? Náron Shift. No, Verhals, as das, Náron Shift.
To byla loď, tam se vesničení,
ten kolektiv, těch vesničení, kteří... No, blázni na tý, jo, konfliktní lidi. Ano, přesně tak, to na Rýně jezdila loď. Protože všichni měli domovský právo, to znamená, když se někdo narodil v nějaký vesnici, tak ten, nebo v městě, tak ta vesnice a město měli povinnost se o toho člověka postarat. Když ten člověk byl nějaký hodně konfliktní, většinou to byly nějaký duševní choroby, protože psychopaty popravil kád, že jo. Ale tyhle ty různý blázny, tak oni je nastrkali na tu loď bláznů, no a oni tam jezdili do té doby, než se tam povraždili, že jo, na ty lodi bláznů. Ostraváci v této souvislosti říkají větu, je lépe se dobře oběsit, než špatně oženit. Když sednete s nějakým bláznem na loď a odrazíte od břehu, tak pamatujte, že příští zastávka je Sydney. Je to poněkud z ruky, že jo? No. Řečkovice tady jsou. No. Takže to je opravdu jako na celý život, no, nebo na hodně dlouho. Takže prostě, když sedíte na lodi s bláznem, s psychopatem, nebo s nějakým bezohledem, většinou to bývají bezcharakterní lidi. Jeho bezcharakternost je mnohem častější, než psychopatie, že jo, nebo nějaký poruchy osobnosti. Ale pokud teda sedíte na lodi s někým, kdo je bezcharakterní a jde podle toho pravidla, jestli máš problém, tak si ho vyřeš. Tak prostě jako dost, je to jako na dlouho.
Na výběr polovina úspěchu?
Polovina? Přijde, ještě, jo, takhle jako polovina, jako že to, když to dopadne.
70-80% jako jo, ale...
No, ne, tak jako určitě ten výběr je předpoklad. Když už jsme tady u toho, učte mi ten, jo. Můžu vás poprosit, že byste to přečetla krásným ženským hlasem.
Nevěra v začátku vztahu. Jedná se samozřejmě o nevěru. Jsme s přítelem svou rodu, je nám 25 let. Máme pronajaté společné bydlení, ale do dnešního dne to byla mezi námi bohatá. Přítel je úžasný paníka, úspěšný v tom, co dělá, stará se o mě, snaží se pomáhat doma, dokonce vaří. Kamkoliv pro mě dojede, se vším pomůže, dává mi najevo, že nemá rád. Blízkost mezi námi nechybí, naopak jsem ten typ ženské, co ho pochválí, dává mu najevo, že si ho váží. To samé dělá on. V tomto ohledu si tedy myslím, že vztah není nijak narušen. Sexuální život je myslí na prostém pořádku. Žádná nuda, ani jeden z nás si myslí, nemůžeme stěžovat. Bohužel jsem náhodou opalila, že mám jít zpátky z kusku s kamarádkou a z konverzace bylo jasné, že půjde o sex. Ona je patrně zadaná, nejsem si tím jistá, ví, že on je také zadaný. Pro mě to byl obrovský šok. Začalo to lehkou konverzací a vyžadováním fotek práva, co jsem ještě považovala za celkem nevinné. Chlapy to dělají a každý si rád na to zaplitl. Myslím si, že z jeho strany je o nějaké rozhodnutí, on je ten typ, že by nezničně se ho přetrvával jen ze setrvačného studiu, když předpokládám, že by opravdu měl osvět za tímto.
Pardon?
Tak.
nahoře. Vypadá.
Jo, takhle. Zatím to vypadá, že je jednorázový. V této situaci bych vás ráda požádala o radu.
Tak, teďka to jsem já. Vážená paní, to není dobrá zpráva. Pokud můj začíná v tomto období, to znamená první rok vztahu, jo, s nevěrou, měla byste se s ním buď smířit, že to takhle bude celý život, nebo se s ním rozejít. Obávám se, že lepší zprávu pro vás ní nebudu, i když samozřejmě neznám detaily. Prosím vás, to je jako na taková pravidlo, první tři roky nechci ten pár vidět. No, když se zamilujou, tak ty první tři roky by měly být úplně pohádka, procházka růžovým, no, parkem. Pokud to není, no, jsou ještě bez dětí, tak většinou tam je něco schnělého ve státě dánském a platí pravidlo. Problémy, které nevyřeší do dvou let, se zpravidla táhnou s tím párem celý život. Ještě jednou, to, co nevyřešili první dva roky, tak většinou mají celý život. To znamená, jestliže tady v prvním roce vidím, že on bez nějakého velkého důvodu začíná balit ženský, tak pro ní mám blbou zprávu, jestli se to rychle nevyřeší, tak počítejte s tím, že to máte až do Sydney. Jo, je to jasný, jo, prostě si mi to jistí. No, tak čtěte dál.
Dobrý den, pane doktore, moc děkuji za vaši pomoc. S přítelem jsme si vše vyříkali, bylo to spíš nedorozumění. Věřím tomu, co mi řekl. Radši už po něčem pátrat nebudu. Chtěla bych tedy požádat o zrušení termínu, protože momentálně a už nevím, co řešit.
No, tam je to logicky, no.
Asi dělal jsem partnerovi, že už se k tomu nebudeme vracet, protože se nic nestalo. A vrátit se k tomu opravdu nechci. Omlouvám se, že tak to narychlo, ale vyřešilo se to včera, protože už na mě partner poznal, že něco není v pořádku. Ještě jednou děkuji a omlouvám se za komplikace.
No, jak jsi říkal, to je psychické obraně. Prosím? Vytěsnění to není, že jo, je to jistý, naprosto jasný popření. No, ona popírá problém. Tahle ta obrana tam mě vadí, a to z toho důvodu, že já jsem zásady. Když chcete krokodýla, vemte si do krokodýla do postele, ale počítejte s tím, že vás pokouše. Nechci říkat, nechci slyšet vtipy, já jsem se domluvila s krokodýlem, že mě nepokouše. Jo. On jako na znamení souhlasu zaklapal tlamičkou, jo, takže jako už nikdo nepokouše. Ne, prosím vás, já když prostě chcete žít s krokodýlem, tak musíte říct, já vím, že mě krokodýl bude žužlat svýma zubama celý život až do Sydney, jo, ale jsem na to připravená. Tuhle větu jsem chtěl slyšet od té holky. Ano, já vím, že mým partner bude celý život nevěrný, že bude děvkařit a když bude moc, tak někoho přefikne. Ale já jsem si smeřená, prostě chlapy takový jsou, vy jste keci o tom flirtu, jo, tady to nahoře. Jo, jak to tady píše. Fotky ve spodním prádle, flirtování, každý se dá zaflirtuje. No tak jako proč ne, no, tak jo, no tak on má ženský, a pak jsou ženský, kteří za mnou chodí a říkají, pane doktore, mě je jedno, ať má ženský, to je jedno, ale prosím vás, ať nás nebo pouští s dětma. Jo, tak když prostě ona mi řekne, já chci dělat tuhle filozofii, tak já jí řeknu, no dobrá, no tak si berete krokodýla, víte, jo, že si berete krokodýla, no tak podle správního řádu prohlašuju vaše manželství za uzavřené, jo, tak jako dobře, budíš, jo, ale tohle to je ryzí popření, který přes to pokousání je neuchrání. Ona chce mít jednýho partnera, mi říká, že to je pro ní šok. No tak jí píšu, že jo, vážená psaní, no já bych tomu na vašem místě moc nevěřil, ale každopádně zrušit termín není problém. Zkuste přesvědčit psa, že má raději žrát trávu, když je masožravec. Prostě jako ona se snaží přesvědčit, že ten chlap bude věrný, no jako nedá bych za to zlámanou grešli. Prosím vás, já se tam na přednáškách naprosto jednoduchou otázku, jestli mě znova a znova překvapí, že na to odpověď není. Jak poznáte před svatbou, než si toho člověka vezmete, ať je to muž nebo žena, že vám bude lhát v životě? Že vám lhal, ano, to je jedna varianta, když vám teda nelhal?
Že ostatním.
Že ostatním a zejména kterým? Ne, sobě, ale?
Blízkým
a ještě lepší?
Těm, na kterým mu nezáleží.
Přesně, za 100 bodů. Postavte se, to je on. Jo? Tak, jo. Ano, to je správná odpověď. To, že žijete s lhářem, který vám bude lhát, poznáte naprosto na 100%, když uvidíte ho třeba, že přijdete do hotelu a on řekne, já tady mám rezervované lístek na jméno Klimeš. Ale já tady někoho takového jméno nemám. Sazi, jak to, že tady někoho nemáte, když jsem si to objednával, že jsem mám volat tady do tohleto. A udělá před očima očima s tý recepční plnou krávu. Záhal, udělal z té recepční krávu. Jakmile vidíte, že naprosto bezvýznamný člověk, který ho už nikdy v životě nepotká, že se k ní chová tímhle stylem, tak počítejte, že to vás čeká za chvilinku. Jo? Stejně tak je. Hlídač parkoviště, hajzlbába, uklízečka ve firmě, řadena řidiče na silnici, když to není slyšet. Když řve na silnici, na řidiči bude řvát na vás. Jo? To nejlepší, jak se říká v kriminální psychologii, jste se chtěli na to zeptat, že na to policejní psychologii, tak jaký je nejlepší prediktor, že tady paní někoho zavraždí?
Zabije komára.
Ne, jakou otázku bych měl tý paní položit, abych měl nejlepší prediktor, nejlepší předpověď, že tady paní ještě nikdy v životě nikoho zabije. No, tak to není ta správná otázka. Ano, jestli někoho zabila. V kriminální psychologii nejlepší prediktor budoucího chování je minulé chování. To znamená, jestliže se ptám, jestli tady ten pán zneužije dítě, tak se ho zeptám, a už jste nějaké zneužil? Jo, a když mi řekne ano, tak vím, komu nemám půjčovat dítě. Jo? To samý i na vraždu, to znamená i tady, jakmile vidíte, že ten partner se chová k naprosto bezvýznamným lidem, jo, hnusně a bezohledně a tohleto, tak musíte počítat s tím, že budete mít takový 9. měsíc a jo, on bude nespokojený kvůli tomu, že není sek, že vám je zle a tak dále, že to, co jste viděli na parkovišti, uvidíte na sobě. Já měl klienta, a to bylo dílo, on to byl inženýr na zemědělské škole a dal si tady rande s Ruskou. A já mu říkám, pane inženýre, nemusím vám dlouho fakt vysvětlovat, k čemu je ten rezervativ. A já ho samozřejmě z toho bylo dítě. Jo? Ale kromě toho nebylo to nejhorší. Ale on mi popisoval, že tato žena, který seřvala na silnici taxikáře tak, jak to v životě nikdy neviděl. No prostě normálně to taxikáře zadupala do země. Tak já jsem mu říkal, počítejte s tím, že to čeká vás. Klimeš měl zase pravdu. Fakt nemám rád pravdu, jo? To znamená, prostě tohle je jako velice dobrý prediktor. A těm lidem, jo, všimněte si, to je přímo odpověď vám, co teďka říkám. Já jim to říkám. Docela dostat tvrdo, ne? Tady je právě to, že ona má tady tuhle tu zkušenost, jo. A vidíte, jak je to pro ní těžší. No a teďka to druhý, jak to zvažuje. Vždycky prosím vás je dobrý vědět, kde se pohybují želení. třeba Jelena tady, je tak nepotkat, jo? No, to znamená, když budete sedět tady na posedu, jako my sedíme, že jo, na posedu, tak tady musíte sedět třeba, no, museli byste čekat nějakých milion let, než se tady objeví jelen, jo, v těch místech, jo. Tady se prostě jelen neobjeví jen tak. Ale jedna jelena musíte do lesa. To znamená, když chcete najít lidi, kteří jsou jakoby vhodný jako partneři, tak se musíte pohybovat po prostředí, kde se takovýhle lidi vyskytují. Jo? To znamená, v různém drogovém prostředí to není. Jo? A já to říkám na příkladu mojí ženy. Já jsem asi 4 roky dělal takového pomocního pořadatele kurzů pro užitečný život. Užitečný život je organizace, která sdružuje vozíčkáře a postižený lidi a já jsem a dělám mimo jiné taky kurzy, kde jsou postižený lidi a zdraví, takzvaný integrační kurzy. Jsou tam vozíčkáři, zdraví lidi a tak nějak dohromady děláme různý hry na principu prázdninové školy Lipnice. No, a jsem tam byl 4 roky a na jednom z těch posledních kurzů jsem potkal vlastně svý stávající ženu. Moje žena se, mý ženě se neeklovalo zvednout zadek a jet mezi postižený lidi, vozíčkáře, tlačit je tam do kopce, povídat si s nima, i když chodí takhle o těch berlích a takhle se všude jak tak krouděj, když jdou, že znáte, tak to vypadá hnusně. Ale mý ženě se to neeklovalo. Tak jsem si vzal svou ženu z tohohle prostředí. Víte, co vám zaručím? Že na tom kurzu nebyla Naďová. Ani mladá Paroubková Petra. Jo? Protože jsem si vybíral ženu kde? Tam, kam Naďová nikdy nepřijde. Jo? Protože tam by musela sloužit těm krpatým mrzákům. Ale moje žena, tý se to neeklovala, proto si myslím, že jsem si dobře vybral. Protože, ale to, co mi na to, určitě tu moji ženu šlo potkat na mnohých jiných místech, to určitě. Ale já jsem ji vybral díky tomu, že mi se ty krpatý taky neeklovaly. To znamená, tam to je prostředí, kde je větší procento, nebo řeknu to jinak, mnohem větší procento těch zlatokopek. Zlatokopky jsou prostě jinde, ty jsou na úřadu vlády, tamhle na ty akci pro podnikatele, tamhle. Tam jsou zlatokopky, že jo. Co by dělat Naďová na kurzu užitečné života? A tomuhle se říká prostě, to je filtr. Jo, prostě jelení chodí ráno a večer a chodí jenom v lese. To znamená, když chcete mít dobrýho partnera, furt jenom odpověď vám, všimněte se, jak se vám jmenuju, jo, to máte nastavený, tady jako prostě to, jo. Tak prostě, když chcete mít partnery, u kterých některé vlastnosti jsou vyloučené, tak jděte do prostředí, které je odpuzuje. Jo? Tyhle ty který nechcete, jo? Ty, který jako mají ty dobrý hodnoty, jo? A tohle to je takový, jako to, co jste mi posílali jako otázky, ale jsme se tomu nedostali. A to je takový to termín, ne, to, no, jako, to je takový to manželství jako vzájemné otroctví. To je model, který se... Já vím, to já zvládnu. A si už je natáhnu na
čtyři. To má takový citát, že dobře se dívat na manželství jako na dobrovolné otroctví.
No.
To vlastně zakončí. No. Tady to přednáší.
Protože jste to psal, ten jako dotaz, jsem si říkal, já to říkám do kolečka. Ale Ježíš říkal, já jsem nepřišel, abych si nechal sloužit jako král, ale abych sloužil. Jo? A on říká, kdo z vás chce být největší, ať je vaším služebníkem a otrokem všech. Jo? On najednou říká, ano, já jsem Boží syn, ale já jsem vám přišel sloužit. A on tam otočí ten smysl otroctví. On říká, buďte otroky jeden druhýmu a tak budete největší. Tohle to, jak si přečte někdo, jako je Naďová nebo nějaký jiný zlatokopové, tak řeknou, fuj, to je hnus. Jo, přece nebudu někomu dělat otroka. Jo? Nicméně v manželství to je vzájemné otroctví, že jo? Protože když moje žena je smutná, tak se musím zeptat, co ti je, nepotřebuješ pomoc, že jo. Ona, když řeknu, já mám chuť na sex, tak ona řekne, mě se taky moc nechce, ale tak jo, no. No? Takže prostě si vycházíme vzájemně vstříc, vzájemně si pomůžeme. Jak jsem to říkal u toho šípa, že jo. Tam jsem používal ten, naopak tu definici manželství podle římského práva. Římský právo definovalo manželství jako jus in corporis alterius. Jus je právo na tělo druhého. To znamená, jsem říkal, moje žena má právo využít moje tělo, když potřebuje donést zelí ze sklepa. Jo? To jus in corporis alterius, on má řekne, já mám na tebe právo, dneze, jo? Jo? A já jako otrok, jo, jdu a táhnu ty, jo, to zemí z toho sklepa. Ano, proto si vždycky na svatbách vezme chomout, dá se to tomu klokpovi na hlavu, aby věděl, co ho následujícím životě čeká.
A chlapi... Při do Sydney.
Prosím?
Při té plavbě do Sydney.
Ano, ano, přesně tak, na té cestě do Sydney, že bude mít chomout a potáhne prostě tu káru s manželkou a s dětma na, jako za sebou. A chlapi se dělí na dvě skupiny. Ty, kteří to udělají dobrovolně a řeknou si ano, beru na sebe chomout a odevzdávám se ti, Michaelo, do otroctví, že jo, a slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu dobré, zlé do smrti. To jsou ty, kteří to dělají dobrovolně, a pak ty, kteří jedou stylem nasrat, pak uslyší od té ženy taky nasrat, že jo. A pak skončí u klimeše a klimeš vydělává. No, a ti to skončíme.
A ti to skončíme,
tak.
Já taky. A podle toho podtazku vnímám, že vás zase pozveme.